Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng isang auto mechanic shop na mula sa Darwin, ang NT Auto Shop, si Miss Annalie Oblianda. Kamusta po kayo, Miss Annalie?
Okay lang, mabuti naman.
Kailan po nagsimula ang inyong negosyo?
Sa 2020 po nagsimula yung NT Auto Shop. Hanggang ngayon, sir, survive pa din. Okay. Nakaka 4 years din.
Sino po ang nag-isip nito?
Actually, we don't have plan for this business. Nagbisita ba sa bahay na naghatid ng Mama Mary? Kasi yung may-ari kasi is gusto na nilang ibinta yung shop kasi namatay din yung asawa niya. Hindi na kaya niya responsibility. Sabi niya, yung asawa mo, mechanic yun, di ba? Sabi ko, pwede kasi yung asawa ko is may experience naman siya sa Mercedes-Benz. Siya nag-work 10 years siya sa Mercedes. So, ano pa lang siya, binata pa lang siya. And then, nakasaw Arabia din siya for almost 10 years din. So with experience na talaga siya. And then marami namang mga feedback nga okay talaga yung trabaho niya. Sabi ko, why not? Try natin. Price is $30,000 yung sa shop. Pero wala kaming ganun kalaki, no? Kasi ano yan, baguhay pa lang kami dito ngayon. Sabi namin, sige, ano na lang tayo ng partner. May nakuha kaming partner, in 2 years lang din, quit na sila kasi hindi nila kaya yung responsibility. It's because we're not doing there for full time. After work lang siya. Kasi may mga full time na kami dito sa Australia. Yung business na yan, ano namin is after work lang. Means, gabi na kami na matapos.
So ano po yung pinaka-primary work ninyo? Ikaw muna, tapos yung asawa nyo.
2016 kami dito sa Australia and then like housekeeping. Then I have a cleaning job. Then at the moment, I have aged care job. And then I have also a business. Until now, it's still going on. So ganun din yung asawa ko. May full-time job siya. At saka business din.
Ano-ano yung mga factors na tinitingnan ninyo bago nyo pagdesisyonan na pwede nyo nang gawing full-time ang inyong auto shop?
Siguro na kung napapagod na talaga siya sa kabila, tsaka kailangan na niya mag-full-time. Kasi at the moment, okay naman din yung trabaho niya. Okay talaga siya, like, malaki naman yung hour niya. Tsaka ayaw talaga niyang ibitaw, like dedication sa job. Ang business din can like pwede din siya mawala in a minute, in a seconds pag may mga problema. Kaya yung job din, inginatan din namin. Hindi mo din basta-basta yung ano yung trabaho ba, di ba? Kasi full-time na yun. So, long time na din yung asawa ko doon nag-work. Like, almost. Mag-10 years na siya. So, sayang din, no, pag anuin. So, maybe in the future, magpa-plano kami na siguro i-full-time na lang pag okay na. Ako naman, okay lang naman mag-business saka mag-work kasi baka ko din sa aged care is like from home to home. So, while I'm at the car, I can talk to the customer sometimes. Matapos ako ng 4 o'clock in the afternoon. So, yun yung opening hour namin sa shop, 4:30. Walang sayang na oras ba?
So, kayong dalawa ng asawa mo ang nagpapatakbo nito tong auto shop ninyo. Tama po ba?
Oo, kasi last time my partner kami, hindi din nila kaya ng responsibility. Kami na ngayon ang natira. Kasi last time yung 30,000 yun, pinaghatian namin yun, una namin, 15,000 kami, kaya na-start namin, nag-go namin yung business. Pa yung monthly rental.
Gaano po ba kalaki ang responsibility kapag ka nagpapatakbo kayo ng isang auto shop?
Very big responsibility. Hindi din biro, mamali ka ng diagnose nun. Ano ka sa customer, saka kailangan talaga ingatan yung ano yung car, especially yung mga yung sa customer. Yun ang pinakamahirap pag yung customer na hindi nila naintindihan yung trabaho, spare parts, pricing. Bigyan muna namin sila ng quotation para fair. Quotation muna bago kung nagkaintindihan kita. So okay, go. Para malaman nila kung gaano yung how long it takes yung job, gaano yung presyo. At least naintindihan nila na ganun yung kahirap ang trabaho, ganun lang ka. Minsan yung mga customers matatakot na sa iba, 'di ba? Minsan nadadaya sila sa siyempre sila nagsusumbong sa amin, ganun, ganito yung quotation sa kabila, ganun. Dito, sige, bigyan kita ng quotation, yun yung trabaho, yun. Naintindihan nila kaya sila bumabalik, even magbayad sila pa ng mahal, so at least naintindihan nila yung trabaho. So okay lang, happy naman sila. First time may struggling like, you know, hindi mali-mali minsan yung mga spare parts. Yun ang pinaka-ano. And then, ako din mag-explain sa customers. Gusto ng asawa ko, siya lang talaga yung magawa ng doon. Ako yung magkausap sa mga customers. Dito is different culture dito sa Australia, which is not very easy talaga noon. Pero ngayon, okay na. Manageable na. 4 years na eh. Kaya na.
Ano yung mga nakikita ninyong risks or challenges nung pinasok nyo itong negosyo?
yun yung pinakamahirap pag car is very hard to diagnose. Like example, naayos na namin. And then at the end of the day, hindi na kaya tumakbo. Nagbabayad sila ng mahal. Ganon. Gusto ka nang idemanda. Trabaho ka lang naman. Tapos hindi mo alam na yung car is may problema pa palang iba. O yun ang pinakamahirap. Pero na painting kasi din kami. No. Gusto nila, yun yung quotation namin is ano lang. Like hindi siya mahal. In the middle lang yung quotation namin. Hindi talaga magawa namin to back to original. Like dun sa kasa, back to original. So mag-quote ka na ng mga $10,000 yan. Pag yung car, isang buong car, pinturahan mo, ano na yan, super mahal. Pero ngayon, i-quote lang namin ng $4,000. So maayos naman yung car, pero gusto talaga ng customer is back to original. Yan ang hindi nila naintindihan. Gusto mo paripan, full. Yan ang pinakamahirap din. Yung masabi ko noon is, wala, sira na tayo. Ayoko magtrabaho nito. Stress lang pala yung kalabasan. Pagsubok na dumating na sa amin yan. Yun yung nagpabigay sa amin ng parang strong ka ba? Kasi yung mga trials na dumating, kaya mo parang harapin.
Yeah, so apart dun sa hard to diagnose, sige, ano pa yung mga risks at challenges na nakasalubong ninyo dyan sa inyong negosyo?
Hindi ka bayaran. Customer ako, nakuha lang ako ng kuha. Nag-trust. Sobra kami nag-trust sa mga customer. And then at the end of the day, so sige, oh, change that one. Change, okay. Ginawa namin trabaho, labor cost, everything. And at the end of the day, wala palang pambayad.
So ano nangyari?
Ang nangyari is, until now, may stock pa, na, hindi namin nirelease niya yung car niya. So kung may isang customer na $10,000, credit nila. So it is, pero okay na naman, keep going pa din. Yun ang mga risk dito. Minsan naman, may magpa-check. Sabi ko, you need to pay that one. Kung magpa-check ka lang, may bayad yung diagnose natin. Sabi, okay, I will pay. Hindi pala, tumakbo. Kasi dito sa Australia is iba-ibang lahi. Hindi mo talaga maano yung mga attitude ng mga tao. May ganyan, nag-cheat sila sa shop. Mas marami pa naman yung mabuti. Kaya nag-iingat kami sa mga pumupunta. Survive pa naman yung shop. Kung may mga negative man nangyari, most yung positive. Like, marami pa naman yung mga blessings dumating kahit may ganyan yung mga tao, nag-cheat sila. So kami at least, ginawa namin yung effort namin at saka dedication ng trabaho. So yun ang pinaka-importante, maraming napasaya na tao. So even na hindi kalakihan yung likes yung sa pera, blessing na yan na may tao kang napasaya, hindi mo sila dinadaya. Yun lang yung makatawag kong success kasi may tao kaming ikaw mag-cheat at saka yung quality ng trabaho.
Okay, so ngayon ano naman ang plano ninyo sa future, di ba? So sabi nyo nga, pwedeng maging full-time eventually.
At the moment kaya may ginawa kami extra dito na garage kasi gusto naming like para less yung effort namin ba. Siguro may shop doon at saka like booking lang naman siguro. Gawin na lang siguro dito sa bahay, sa garage. Like booking, hindi naman siya. Depende lang naman sa amin kung ilang ano at saka kasi pag tumatanda na, di ba? Health first.
So ngayon, ano naman ang final message ninyo sa mga gustong kumita ng extra or yung mga gustong mag-umpisa ng kanilang negosyo? Anong masasabi nyo?
Yeah. Yung message ko lang sa mga gustong kumita ng ano, like mag extra business kayo kung like example, alam nyo talaga yung ginagawa nyo. Kasi example, sa mga customers, magreklamo sila. Basta alam mong ginawa mo, you're in the right thing. So panalo ka talaga. Panalo ka talaga. Oh, at saka quality ng job and then be honest with the people and then dedication. Kailangan hindi din pushing too hard. Like, in the middle lang kasi health first talaga. Paano na yung pera pag nag-ayos ka ng car at saka yung health mo naman, which is ano lang in the middle, like not pushing too hard because we're getting old. At saka chill lang, saka importante may napasayang tao at saka kasi nakikita ko in 4 years namin, hindi ko na lang na marami na palang nabili, like marami na palang car, ganun lang. Kasi hindi ka nag-cheat ng tao kasi may blessing pala no, kahit na paunti-unti, di ba? Hindi mo nalaman na parang, oh, success na pala to, ganun. At saka be humble lang kasi kung marami ka nang like makikita na sa mga tao na mga ganyan. Be humble lang talaga, like down to earth pa rin at saka para mag-success, di ba? At saka ano yung, siguro sa mga gastusin, hindi masyadong like, kahit na sa tingin ng tao, success ka na. Saka in the middle talaga, humble pa rin yung sikreto. Keep smiling kasi yung mga customer namin is, like, para na din silang mag-hangout, maglagay sila ng may car nila for service. And then, may bijoki ako doon. para maghintay yung mga customers, nagbijoki o gano'n. Di pwede. Yung customer ko is na additional nag-friends na din kasi welcome sila, umupo doon, tsaka be friendly to them. Yun ang pinaka-importante na feel at home sila sa shop. Yung hospitality talaga, pag-aga-ana natin kasi yung mga customers na yan, bubalik yan pag gusto talaga yung may-ari. Hindi sa service, maggusto kanila.
So, maraming salamat kay Annalie Oblianda. Salamat, Miss Annalie.
Alright, no worries. So good. Thank you very much for your time.
Thank you also for your time. At tandaan nyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.